Baie dankie dierbare Here, dat ons in hierdie aand weer by mekaar kan wees. Dit is nou stil buitenkant, die son is besig om onder te gaan, die skaduwees word langer, en dit beteken nog 'n dag is verby. 'N Dag wat u gemaak het, 'n dag wat u gegee het met kansen en met geleenthede. En so aan die einde van hierdie dag, is ons baie dankbaar om rondom u woord bijeen te wees. Ons is baie dankbaar dat ons u woord in ons eie taal het, en dat u vir ons nog 'n geleentheid gee, waarin ons siele gevoed kan word met die wonderlike brood van die ewige lewe. Ons wil vir u dankie sê vir 1 Johannes, vir al die waarhede wat daarin opgeteken is, die besondere manier waarop die apostel van die liefde hierdie brief geskryf het, en 'n mens kan hoor en 'n mens kan het aanvoel as jy die brief lees, dat hy 'n besondere, intense man was, wat die gemeenskap van die gelowiges verskriklik geniet het en waardeer het. Ook om gemeenskap met u te hê, was vir hom hoog op sy prioriteitslys. En hy skryf vir ons hieroor, hy onderrig ons, hoe kan ons met u gemeenskap hê? Hoe kan ons die lewe van Jesus leef? Die lewe wat u vir 'n mens gee, wanneer u 'n kosbare siel uit genade red. En ons is begeerig, Here, en gretig om te leer uit u woord uit. Ons wil baie graag hoor wat vanaand in u woord na ons kan toe kom. Daarom wil ons bid dat u hier vanuit die kansel, spreker en hoorder, almal saam sal seën, dat u met ons almal sal praat, dat u u woord vanaand in ons almal se harte sal kom ingraveer. Baie dankie vir elkeen wat hier is, ook vir besoekers. Ek merk gesigte van mense wat ek nog nie gesien het nie en wat ek nie ken nie. Seën ook elkeen saam met ons as gemeente. Bind ons in u liefde saam vanaand. Laat u woord vir ons lewendig word. Laat het tot ons harte spreek. Ja, laat ons die stem van die Here saam verneem. Ons vra dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus en ons harte loop oor van dankbaarheid. Amen. 1 Johannes die eerste hoofstuk. As ek preek, probeer ek altyd mooi dink dat 'n mens nou nie dinge sê wat jy nie moet sê nie. Maar partymal dan is 'n mens nou so entoesiasties en opgewonde en dan maak jy foutjies. Ek het vanmôre 'n foutjie gemaak in die dat ek gesê het die huis in Kietenweg nommer 9 het ons R3000 'n maand voor gehad. Dit was nie die waarheid nie. Dit tref my vanmiddag. Die waarheid is dit was R1200 wat ons vir die huis gehad het. En ons het die huis vir R1200 'n maand gekry. Ek weet nie waar ek vanoggend aan R3000 gekom nie. Maar ek wil dit net regstel. Want anders gaan mense sê, jong, hy vertel hier 1200 en dan daar 3000. Hy weet eintlik self nie lekker nie, maar dit was 1200, verseker. Baie dankie. Nou is al mense wat nie weet waarvan ek praat nie, jy moet vanoggend se boodskapie net bestel, dan kan jy hom net luister. Goed, ons het verlede Sondag aand stilgestaan by die eerste 4 verse van 1 Johannes en ons het gesê die tema was die lewe Jesus Christus. En Johannes het gekom en hy het vir ons gesê hierdie lewe is van die begin af. Hulle wat apostels was, het hom gehoor, hulle het hom aanskou, hulle het met hulle hande aan hom gevat en hulle noem hom die woord van die lewe. En die lewe is nie iets nie, maar dis iemand. En die iemand is ons Here Jesus Christus. Hy sê, en die lewe is geopenbaar. God het aan ons die lewe geopenbaar deur sy woord, deur die natuur en uiteindelik in die volheid van die tyd deur die vleeswording of die menswording van Jesus. En dan gebruik hy 'n woord in vers 2 nadat hy sê die lewe is geopenbaar. En die woord wat ek wil beklemtoon is die woord getuig en verkondig. Is eintlik maar dieselfde. Om te getuig en te verkondig is om bekend te maak, om te vertel. Maar ek wil hê u moet net aan dit vashou vir vanaand, want ons gaan nou 'n bietjie voort met die verkondigingsgedagte wat ons in vers 2 en 3 optel. Die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe. Ons het dit nou gesien verlede week. Die lewe is ook die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Ja, wat ons gesien en gehoor het, hier is dit vir die tweede keer, verkondig ons aan julle. Dis die woord kerousso in Grieks. Kerousso is om te verkondig, om bekend te maak. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle. En toe het hy gesê, hoekom verkondig hy dit? Sodat julle ook saam met ons gemeenskap, koinonia, fellowship kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Die laaste wat ons gesien het, hy sê, ek skrywe hierdie dinge, die dinge aangaande die lewe aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Vanaand behandel ons vers 5 tot en met hoofstuk 2. Vers 7 of 6. Ons gaan 1 vers 5 tot 2 vers 6 gaan ons vanaand lees en behandel. U het nou mooi gehoor, hy tweemaal gesê, ons verkondig, nê? Vers 2 en vers 3. Hoor nou wat sê vers 5. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. Kan jy sien, hy gaan nou vir ons die inhoud van die verkondiging weergee. Wat is dit? Dit is die verkondiging. Hier kom dit. God is lig. En geen duisternis is in hom nie. Wonderlik. As ons sê dat ons met hom, hy wat lig is, gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan en dan alleen het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy Seun reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Tot daar lees ons saam uit die wonderlike woord van ons Here. Ek wonder wie het opgelet watter woordjie het vanaand die meeste in Johannes se brief na vore gekom. Watter woord lees ons die meeste in vers 5 tot en met eintlik maar 2 vers 2? Sonde. Sonde. En ons wil vanaand 'n bietjie kyk, hoe behoort ons met sonde in ons lewens te handel? As 'n mens die lewe Jesus Christus ontvang het, as hy jou deel is, hoe handel 'n mens dan met sonde? 'N Baie belangrike tema, 'n tema waaroor mense nie lief is om in ons dag baie oor te praat nie. Mense vermy graag eerder maar die tema van sonde. Dis amper soos die klein seentjie wie se pa hom net altyd kerk toe gestuur het, en dan as hy by die huis kom, dan vra sy pa vir hom, en het jy geluister wat die dominee gesê het? Ja, pa. En toe kom hy een sondag weer by die huis, en aan etenstafel vra pa weer, het jy geluister waaroor die dominee vanmôre gepreek het? Ja, pa. En waaroor het hy gepreek? Die ouetjie dink so bietjie, hy sê hy het oor sonde gepreek. En sy pa sê, en wat sê die dominee oor sonde? En die ouetjie dink weer so, hy sê, pa, ek kan nou nie mooi onthou nie, maar dit my geklink, hy's daar teen. So, jy weet, is baie vaag. As dit 'n mens se siening van sonde is, en jy sê, ja nee, dit klink my, hy's daar teen, dan is dit eintlik maar baie vaag, nee? En dit kan problematies wees, as 'n mens so 'n vaag siening, en 'n vaag idee van sonde het. Geliefdes, in die tyd waarin ons lewe, wil ek vanaand waag om te sê dat die meeste mense in die tyd waarin ons leef in die wêreld is nie baie ernstig oor sonde nie. Sonde is iets vir die meeste mense, dink ek, dis, hoor nou mooi, ek sê ek dink dit, dis my waarneming en dit is baie subjektief, dis nie noodwendig die waarheid nie, maar dis maar wat ek waarneem, dis wat ek dink, dis wat ek sien. Ek dink die meeste mense kyk na sonde, dan sê hulle, ag, jy weet, dis die saak waaroor die kerk so te kere gaan. En ons vat dit nou nie baie ernstig op nie, dit is nou nie vir ons so erg nie. Wat ek wel weet is dat die postmoderne mens wat nou postmodern dink en postmodern leef, het natuurlik die siening dat, ja, wat vir jou sonde is, is nie noodwendig vir my sonde nie. Nee? Iets kan dalk vir jou sonde wees, maar dat is nie noodwendig vir my sonde nie. Net soos wat iets dalk vir jou die waarheid kan wees, maar dat is nie noodwendig vir my die waarheid nie. Dis nou maar die eienskap van die tyd waarin ons is, is dat allemaal, jy weet, definieer hulle eie waarheid en definieer hulle eie sonde, en op die manier kom baie mense, of dink baie mense, dat hulle wegkom. En dis eintlik nie die waarheid nie. Ek het daar 'n boek in my rak, die Harper's Bible Dictionary, 'n baie wonderlike Bybel ensiklopedie, en ek het so 'n bietjie in die Harper's Bible Dictionary gaan lees, en gesien dat hierdie wonderlike boek die volgende oor sonde sê. Ek het dit Afrikaans toe vertaal, is my eie woorde en my eie vertaling. Die Harper's Bible Dictionary sê, sonde kan gesien word as dit wat in opposisie en vyandskap is met God en sy goeie bedoeling vir die ganse skepping. Dit wat in opposisie is met God en vyandskap is met God en sy goeie bedoeling vir die ganse skepping. Hy gaan voort om te sê, volgens die skrywers van die Bybel is sonde 'n ewig teenwoordige werklikheid wat die ganslike menslike ras verslaaf en God se geskape orde korrupteer en verwoes. Dis 'n alom altyd teenwoordige werklikheid. Elke dag het 'n mens in jou lewe te doen as kind van die Here met jou stryd teen die sonde. Dit gaan nooit weg van jou af nie. Daarvoor sorg die duiwel. Die Harper's Dictionary sê, die konsep van sonde is in die eerste plek godsdienstig van aard, omdat alle sonde uiteindelik teen God self is. Alle sonde is uiteindelik teen God self, teen sy volmaakte wet, teen sy heerlike skepping, teen sy wonderlike verbond met die mens, en teen die doel wat hy gehad het toe hy ons geskaap het. Dis verskriklik. Dis 'n mond vol. Hy sê, ek gaan dit in Engels lees, hierdie laaste stukkie, hy sê, sin is the basic corrupting agent in the entire universe. As 'n mens dit in ag neem, want dis die waarheid, dis wat die Bybel ook oor sonde sê, dis 'n baie mooi samenvatting van wat die Bybel vir u en vir my oor sonde leer. En as 'n mens dit in oënskou neem, as jy dit in gedagte hou, dan moet ons vanaand vir mekaar sê, dat alle dinge wat sleg en boos is, wat ons moontlik kan beleef, alle vorme van swaar kry, van hartseer, van pyn, van elende, noem dit maar wat, alle slegte dinge, kan uiteindelik teruggevoer word na hierdie basic corrupting element, sonde. Sonde is die oorsaak van alles wat sleg is. Alles wat u en ek beleef, wat sleg is, kan teruggevat word na die sondeval in die tuin van Eden. Dis nie noodwendig as 'n mens swaar kry, dat hy swaar kry omdat hy of sy gesondig het nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê net alle swaar kry, alle elende, alles wat negatief is, alles wat sleg is, kan teruggevat word na die oorsprong, daar in die tuin van Eden. Daar sou nie swaar kry en elende en 'n gebrokenheid op hierdie aarde gewees het as daar nie 'n sondeval was nie. Dis die punt wat ek probeer maak. Sonde kan en sal en wil uiteindelik hierdie wonderlike lewe wat ons in Jesus Christus ontvang het, mors, dood, kom wurg in 'n kind van God. Sonde wil ons van God vervreem. Nou moet jy mooi hoor, dis 'n verskriklike belangrike ding wat ek nou aanraak. Hoewel 'n kind van God nooit weer verlore kan gaan nie, kan sonde maak dat jou verhouding met God skade ly. Soos die verlore seun wat nog steeds 'n kind van die Vader was, maar wat by die varkbakke gesit het en terug verlang het na sy vader se huis. Kan jou verhouding met God heeltemal laat skade ly. Nou wil ek graag inleidend net so bietjie, ek het laasweek dit genoem en ek wil nou so verder 'n bietjie daarop ingaan. Wil ek net hê jy moet so saam met my bietjie kyk hoe mooi gebruik Johannes kontraste om waarhede aan ons tuis te bring. Wonderlik. Die eerste kontras wat ons vanaand in die geleese gedeelte mee te doen kry, is die kontras tussen lig en duisternis. Jy het seker almal opgemerk, terwyl ons gelees het, hy sê, en die verkondiging is dit, God is lig, en in hom is hoeveel duisternis? Geen duisternis nie. God is lig, en in hom is geen duisternis nie. Sonde is duisternis. En lig en duisternis het geen gemeenskap met mekaar nie. Wanneer het 'n kind van God gemeenskap met die Here? Wat sê vers 7? As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. As ons in die duisternis wandel, verbreek ons gemeenskap met die Here. Die gehoor, wie verbreek dit? Nie God nie. Ons verbreek gemeenskap as ons kies om in die duisternis te wandel. Die volgende kontras wat Johannes in hierdie gedeelte of in sy brief ook dan lief is om te gebruik, is die kontras van sê en doen. As iemand sê, kyk bietjie vers 1 vers 6, as ons sê, dat ons met hom gemeenskap het, maar ons in die duisternis wandel, ons doen iets anders, wat doen ons dan? Dan lieg ons. Dit is 'n verskriklike ding. En die waarheid is nie in ons nie. Ek lees van 'n dame wat na erediens een aand haar dominee in 'n hoek gedryf het. Redelik ontsteld met die dominee. En sy sê vir hom met 'n kwaai stem toon, dominee, hoekom hou jy aan met ons as kinders van die Here praat oor sonde? Na alles, sê sy, sonde in die lewe van 'n Christen is toch baie anders as sonde in 'n ongeredde se lewe. Ja, sê die dominee, jy is heeltemal reg. Dis baie anders. Dis baie erger. Daarom moet ek maar daaroor preek van tyd tot tyd, sê die predikant toe vir haar. Ek het by die kweekskool altyd vir die studente gesê, preek met jou hele wese oor sonde. Moenie terughou nie. Maar moet dit nooit beskuldigend doen nie. Moet nooit 'n vinger na gehoor toe wys of hulle vertel hoe sleg is hulle. As 'n mens oor sonde preek, gee jy altyd die oplossing daarmee saam. En jy onthou Romeine 3 vers 23 sê hulle almal het gesondig. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Is dit wat daar staan? Nee. Ons, ek insluitend, ons het almal gesondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So, wanneer ek passievol oor sonde preek, dan preek ek ook vir myself. En dan vind ek ook die antwoord vir myself in God se woord. En dan is dit nie om hier, dis nou jammer die kansel is hoor as u, dis maar die enigste rede hoekom die kansel hoor as u is dat u my mooi kan sien. Is nie dat ek uit die hoogte uit aankom en dink ek is beter as u en ek is die enigste een hier wat geen sonde ken en geen sonde het nie, want die woord sê ook vir my vanaand, as ek dit sê dan lieg ek. Dit staan hier, nê? As ons sê ons het geen sonde nie, is eintlik erger, dan lieg ek nie net nie, dan maak ek hom tot leenaar. Dis verskriklik. So ons praat oor sonde in die gedagte en die wete dat ons almal is sondaars en ons almal het 'n stryd in ons lewens teen sonde en Johannes kom sê vanaand vir ons, hoe moet ons dan met hierdie probleem in ons lewens deel? As u hierdie gedeelte aandagtig lees en bestudeer, u moet sien hoe lyk die gedeelte wat ek hierdie week gebruik het uit die woord om studie oor hierdie gedeelte. Dit is net blokkies en kringetjies en streepies en kleure en wie weet wat alles. Ek het hierdie gedeelte oor en oor en oor en oor gelees en bestudeer en gekyk wat sê die Grieks en wat is die konteks en wat is alles. Maar as jy mens hierdie gedeelte aandagtig lees en bestudeer, dan kom jy baie vinnig agter dat Johannes praat nie hier oor sonde in die algemeen. Ja, pa het oor sonde gepreek en het klink of hy iets daarteen nie. Hy is baie spesifiek. Hy is op die man af. Hy is reg uit. Hy wil hê dat sy lesers moet weet hoe uiters gevaarlik bewustelike sonde in 'n kind van God se lewe kan wees. Dit kan ons lewens verwoes. Dit kan ons geestelike lewens doodwurg. En wonderlik, Johannes kom vertel vir ons hoe ons met hierdie aardsvyand van ons sonde kan deel, sodat ons die ware lewe Jesus Christus in al sy heerlikheid en in al sy volheid kan beleef. So die antwoord is vir ons hier opgeteken. Ek het nou vir u gewys dat in vers 2 en 3 die woordjie verkondig 2 maal voorkom en dat hy dan nou daar in vers 5 kom en hy sê, dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig, en hier kom ons dan nou by vanaandse boodskap, hoe moet ons met sonde deel? Dit is die verkondiging, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Wat beteken dit dat God lig is? Wel, dit beteken dat hy algeheel heilig is, algeheel sondeloos is, 100% regverdig is, totaal en al rein is. Daar is nie eens een swart kolletjie in God nie. Hy is 100% rein, sondeloos, volmaak. En dit beteken ook, hy kan geen sonde oorsien nie, sy oë toedruk en maak of dit nie bestaan nie. Daarvan moet u en ek vanavond deeglik kennis neem. Ons kan nie lewe en sonde doen en dink die Here, ag, hy sien dit maar oor. Hy verskoon ons maar. Hy druk maar sy oë toe en maak of hy ons nie sien sonde doen nie. Niks, maar niks is vir hom verborgen nie. Hy is lig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Hebreërs 4 vers 13, ek wil dit net aan die hand van hierdie gedagte, God is lig, met u deel. En dan wil ek vir u vra, wat doen een mens as jy iets in een vertrek soek? Jy skakel die helderste lig aan wat jy kan kry, is ek reg? Dit moet helder lig wees, dan soek jy na iets. En as die lig van God in ons lewens kom skyn, sê Hebreërs 4 vers 13, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Dis wat het is, God is lig, wat het beteken dat God lig is. En Johannes behandel vanaand in die gedeelte wat ons saam gelees het, behandel hy vir ons drie opties. Drie dinge waaruit ons kan kies. Nou, die eerste een is eintlik nie 'n opsie nie. En die laaste twee is die twee opsies wat ons het. Waarvan ons nie een of die ander nie, maar wel al twee in ons lewens moet inbou en moet uitleef. So kom ons kyk eers na die eerste opsie wat geen opsie is nie. Die eerste opsie wat baie mense kies om met hulle sonde te doen, is om dit te bedek. Mense wil hulle sonde bedek. En wat sê Spreuke 28 vers 12? Hy wat sy sonde bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal genade vind. Nee, is dit wat daar staan? En barmhartigheid vind in die oë van die Here. So om ons sonde te bedek, is geen opsie nie. En Johannes is ook besig om hier vir u en vir my te kom leer vanaand, dat dit vir ons geen opsie is om ons sondes te bedek nie. Dis die eerste opsie, maar is geen opsie nie. Deur dit te doen, is om jou verhouding met die Here te skaad. Skaad dit te doen aan jou verhouding met die Here. Kom hoor net saam met my, wat leer Johannes vir ons, of wat leer die Here Jesus self vir ons, hy wat die lig is, oor mense wat die lig lief het en die duisternis haat. Ek vat hier na Johannes, die evangelie van Johannes, dit is nou nie een Johannes nie, maar die evangelie van Johannes, Johannes 3, vers 19 tot 21. Jesus sê, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het. Wie is dit? Is hy self. Nou begin ons punte by mekaar kry. Ons het verlede week gesien, hy is die lewe. Nou sien ons, hy is ook die lig wat in die wêreld gekom het. Dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het. En die mense het die duisternis liever gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, nou, daar's twee woorde vir kwaad in Grieks, dis kakos en phaulos. Phaulos is goed vir niks, good for nothing. Kakos is boos, evil. En dis die woord wat hier gebruik word. Hulle werke is evil, dis boos. Elkeen wat die kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig toe nie. Is so sekere kokkerotte wat een mens kry, as die lig aanskakel, dan skarrel hulle daar onder die kas in. Dan wil hulle weer daar in die donker gaatjies, wil hulle gaan wegkruip waar hulle veilig voel en waar hulle hulle aaklige werk kan voortsit. Dis daarom seker die grilligste ding onder die son. Behalwe vir 'n brommer, 'n kokkerot, nee. Elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie. Hoekom nie? Sodat sy werke nie bestraf mag word nie. Onthou jy, ons het nou gehoor, ons is open bloot voor God. Hy sien alles, hy weet alles. Nou dink mense, as ons in die duisternis bly, dan sien hy ons nie. Dan kan ons maar ons bose werke doen, dan kan ons maar ons evil, ons bose dinge kan ons dan maar doen. Maar nou hoor wat sê die Here Jesus in vers 21, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Dis wat die Here wil hê, hoe sy kinders moet wandel. En dis die kontras wat daar is tussen lig en duisternis, wat ons in Johannes 3 vers 19 tot 21 vind. Die lig het in die wêreld gekom, die mense die duisternis liewer gehad, hulle wou nie na die lig toe kom nie, want hulle bose werke sou aan die lig kom en almal sou hulle uitvind en almal sou weet waarmee is hulle besig. Daarom geliefdes, die dag toe ons Jesus as ons persoonlike verlosser en saligmaker ontmoet het, die dag toe hy ons kosbare siele gered het, die dag toe hy ons wederbaar en ons die lewe kom gee het, die Jesus lewe, het daar iets besonders in ons lewens gebeur. Wat is dit? Hy het ons oorgebring uit die duisternis na sy wonderbare lig. Dit staan in 1 Petrus 2 vers 9. Hy sê ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, sy eiendom, om te verkondig die deugde van hom wat ons oorgebring het uit die of wat ons geroep het uit die duisternis tot sy wonderbare lig. En daarom sê Paulus, omdat hy ons uit die duisternis tot sy lig geroep het, sê Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 5, julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag, ons is nie van die nag of van die duisternis nie. En wonderlik, Paulus sê in 1 Tessalonisense 5, omdat ons kinders van die lig en kinders van die dag is, sal die dag van die Here, die groot verdrukking, wat aankom is, ons nie oorval soos 'n dief in die nag nie, soos dit hulle sal oorval, soos 'n dief in die nag nie. Later hierdie jaar, as ons Openbaring behandel, sal ons dit met u deeglik behandel. Daarom kom die dringende oproep na u en my, ook in Efesiërs 5 vers 8 tot 13, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel dan soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is. Hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. As die versoeking kom om iets in die duisternis te doen, bestraf dit. In die naam van die Here, vlug daarvan weg. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik om selfs te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar. want alles wat openbaar word, is lig. Is dit nie wonderlik hoe die Here die gedagte van lig en duisternis in terme van 'n kind van God se lewe aan u en my in sy woord in die Nuwe Testament kom duidelik maak nie? Nou, omdat ons in die lig is, is dit nie vir ons 'n opsie om ons sondes te bedek nie, om dit toe te maak nie. Want die woord sê vir ons, in vers 6, as ons sê, dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, in ander woorde, ons het 'n bedekking oor ons, ons bedek ons sondes, almal dink ons is in die lig, maar daar is 'n bedekking oor, dan lieg ons, en ons doen nie die waarheid nie. En dit is mos so. As 'n klein seentjie stout was, en sy ma of sy pa vang hom uit, en sê vir hom, wat het jy gedoen? Wat is die eerste reaksie van 'n klein seentjie? Wat sê jy? Hy vertel 'n pragtige leenstorie. Dis of dit was of nie ek nie, of ek het dit nie gedoen nie, of ek het dit nie so bedoel nie, of wat ook al die geval mag wees, hierdie probleem word met 'n leen bedek. Natuurlik omdat hy bang is vir 'n pak sla. Maar die Here sê, ons moenie ons sondes bedek nie, ons moet dit in die lig bring. Ons moet dit nie toesmeer nie, ons moet dit in die lig bring, dan kan hy daarmee handel, dan kan hy ons daarmee help. 'N leen is niks anders as 'n bedekking nie. So as Johannes hier vir ons sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, maar ons wandel in die duisternis, dan lieg ons, dan sê hy, wat doen ons eintlik? Ons bedek die waarheid. Ons bedek dit met 'n leen. Ons maak dit toe op een of ander manier. En weet jy, as 'n mens nou Johannes so bestudeer, hier waar ons nou besig is, dan sien 'n mens, dat hierdie bedekking, hierdie leen, vind op 3 vlakke plaas. Die eerste vlak is, ons lieg vir mense. 1 vers 6, as ons sê, dat ons met hom gemeenskap het, vir wie sal ons dit sê? Vir ander mense. Is dit reg? Dis waaroor dit hier gaan. As ons sê dit vir ander mense, dat ons met hom gemeenskap het, maar ons is besig om in die duisternis te wandel, dan lieg ons. Vir wie lieg ons? Vir die mense, vir wie ons gesê het, ons het gemeenskap met die Here. En ons doen nie die waarheid nie. So, ons lieg vir ander mense. Ons wil hê hulle moet dink, ons lewens is op standaard. Ons wil hê hulle moet dink, alles is reg. Alles is wonderlik. Alles is goed. En dan draai ons kinders van God 'n rad voor die oë. En dan is dit 'n groot skok, as die waarheid uitkom. En kinders van God is teleurgesteld. En baie kinders van God wil ontspoor. Daarom moet ons oë op Jesus hou, die leidsman en die voleinder van ons geloof, nie op mekaar nie, want ons is feilbaar. Ons is sondaars. Ons kan mekaar 'n rad voor die oë draai, ons kan ons sonde bedek, en vanaand kom die woord na u toe en na my toe, en het kom sê vir ons in alle liefde, moenie jou sondes bedek nie. Moenie voorgee nie, moenie maak alles is reg, en dan is alles nie reg nie. Die waarheid kom uit. Die tweede vlak van bedekking is, ons lieg vir onsself. Nou ja, iemand het eendag gesê, dis nie so erg om vir jouself te lieg nie, maar as jy jouself glo, dan is dit sleg. Ek dink albei is sleg. Dis sleg om vir jouself te lieg, en dis baie slegter as jy jouself glo. Maar die tweede is dat ons lieg vir onsself. Vers 8 sê, As ons sê dat ons geen sonde het nie, is weer 'n bedekking, kan jy dit sien? Maar ek het nie sonde nie. Bedek dit. Dan mislei ons, wie? Onsself. Ons lieg vir onsself. En die waarheid is nie in ons nie. Dit is 'n verskriklike situasie om vir jouself te lieg. Jy onthou koning Dawid, wat owerspel met Batseba gepleeg het. Hy het so vir homself gelieg, dat hy nie die probleem raak gesien het nie. Hy het gedink, alles is reg. Hoewel sy skuld hom doodgemaak het. Gaan lees bietjie Psalm 34 en 53, dink ek, is die twee. Ja, 51, Psalm 51. Ek is nou nie heeltemal skerp hierso nie. Maar gaan lees bietjie sy boete psalms. Dan sien jy, hy sê, my beender het in my verteer, dit het soos 'n warm vuur gloed in my gebrand, terwyl ek vir myself gelieg het, terwyl ek voorgegee het, alles is reg. Toe kom Nathan by hom, die profeet van die Here. Nathan vertel hom van die persoon met die bokkie, jy onthou die verhaal, nê? Die persoon met, hy skatryk, hy het 1000 skape en bokke en wie weet wat alles. En toe kom hy, vat hierdie een arme man se skape en hy slag of bokkie en hy slag die. En Dawid is onthuts. Hy sê, hierdie man moet sterf. Kyk hoe lieg hy vir homself. Nathan sê, koning Dawid, u is die man. Toe kom die waarheid deur. Toe besef Dawid wat het hy gedoen en toe kon hy Psalm 51 sy boete Psalm skryf waar hy vir God sê: "O God, skep vir my opnuut 'n rein hart. Gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees." Sy verhouding met die Here kon herstel word en hy kon aangaan met die Here. Maar hy het vir homself gelieg. Hy het voorgegee dat hy geen sonde het nie, hy het homself mislei. Die derde vlak is natuurlik die ergste. En dit is dat nie alleen lieg, dink 'n mens jy lieg vir God nie, maar jy maak hom tot leenaar. Ek dink jy daar is iets erger wat 'n mens op hierdie aarde kan doen, as om hy wat lig is, tot 'n leenaar te maak. Wat beteken dit, ons maak God tot 'n leenaar? Dit beteken ons sê hy lieg. Dis verskriklik. Dit is walglik verskriklik. Ek het nie woorde nie, ek weet nie wat se byvoeglike naamwoorde kan ek hier gebruik om te sê hoe verskriklik dit is nie. Maar vers 10 sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar. En is sy woord nie in ons nie. So dis die ergste vlak van bedekking, is om te sê, ek het nooit gesondig nie, ek loop 'n mooi pad met die Here. Ek is hierdie wonderlike kind van die Here wat geen sonde het nie. Dis 'n verskriklike ding om God tot 'n leenaar te maak. Ons kan nie ons sondes bedek nie, liewe broers en susters. Is geen opsie nie. Dis 'n pad van leuns, dis 'n pad van duisternis, dis 'n pad van selfvernietiging, van selfverwoesting. Wat is die geheim? Ons moet eerlik wees. Eerlik met ander, eerlik met onsself, eerlik met God. Maar Johannes gaan nog dieper, en hy deel met ons wat ons verloor, wanneer ons ons sondes bedek. Ek wil hier met mooi saam met my kyk. Ons verloor die woord van God in vers 6. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid, die woord, nie. Ons verloor die woord. Ons lewe leen. Vers 8 sê die waarheid verlaat ons. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Ek wil net hê jy moet weet, Johannes praat hier die heeltyd met 'n kind van God, hoor. Praat nie met verlore sondaars nie. Hy praat met kinders van God, dis hoe ons met sonde moet deel, as kinders van die Here. Die waarheid verlaat ons as ons lieg. En uiteindelik in vers 10 verander die waarheid in leuns. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en sy woord is nie in ons nie. Die tweede is ons verloor gemeenskap met die Here. Hierdie fellowship waarvan ons in die vorige boodskap gehoor het en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Vers 6 sê daar weer eens, as ons sê dat ons gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Ons het met ander woorde nie werklik gemeenskap nie. Ons verloor gemeenskap met die Here. Vers 7, ons het ook nie gemeenskap met mekaar nie. As ons sê dat ons met hom, excuse toch vers 7, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Dink jy nie ook, dis baie erg, wat 'n mens alles verloor, as jy jou sonde bedek nie. Nou wil ek jy moet mooi hoor. Teen wie bely ek, o nee, ons sal daar oor praat as ons by belydenis kom, dis die volgende. Ons verloor ook ons Christelike karakter. Is 'n proses wat begin waar mense 'n klein leentjie vertel. Jy bietjie in die duisternis, jy vertel 'n klein leentjie. Dit eindig op dat jy uiteindelik 'n leen leef, dat jy uiteindelik 'n volbloed leenaar word. Is eers net 'n bietjie toneelspel. Later is dit die essensie van jou lewe. Jy kom nie uit hierdie verskriklike kringloop uit nie. Verstaan jy nou hoekom sê Spreuke 28 vers 12 Hy wat sy sonde bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Dis 'n verskriklike ding om ons sonde te bedek. Die tweede is, ons moet ons sondes bely. Dis die eerste opsie wat ons moet doen. Ons moet ons sondes bely. Vers 9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Kyk mooi saam met my na die woorde waarmee hy hoofstuk 2 begin. My kinders. In die Grieks is het teknia mou. Klein kindertjies van my. Is dit nie mooi nie? Dis wat Johannes sy lesers noem. Klein kindertjies van my. Geliefde kindertjies van my, my dear children, dit wys vir ons die deernis waarmee hy hierdie brief skryf. Dit wys vir ons die meegevoel en die passie wat hy het, as hy met ons oor hierdie ernstige saak van sonde kom deel. Dit wys die intieme band wat hy met sy lesers gehad het, en die intieme band wat daar tussen kinders van die Here en hulle pastor behoort te wees. Hierdie woord, teknia mou, klein kindertjies van my, vind ons net op een ander plek in die Nuwe Testament, en dis in Johannes 13 vers 33, waar Jesus ons ook sy klein kindertjies noem. My kinders, my klein kindertjies, my liewe kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle, en dan sal julle my nie meer sien nie, dan sê die volgende vers, ek gee julle 'n nuwe gebod, dat julle mekaar moet lief hê. Wonderlike woord, my kinders, my klein kindertjies, en jy sal sien dat 1 Johannes, kry jy hierdie woorde telkens, hy noem telkens sy lesers, my liewe kinders, my klein kindertjies. En nou kom hy met twee dinge, wat op die oog af vir u en vir my bietjie teenstrydig kan lyk. Ons praat oor belydenis, ons moet ons sondes bely. In vers 1, hoofstuk 2 vers 1, sê hy, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, hier kom die eerste, dat julle nie moet sondig nie. Moenie sonde doen nie. Maar die tweede, en as iemand gesondig het, dan gaan hy nou aan. Lyk dit nie vir jou ook bietjie teenstrydig nie? Moenie sondig nie, maar as jy sondig. Hoekom sê hy moenie? As hy net daarna sê as jy. Kom ek verduidelik vir jy, dis glad nie 'n teenstrydigheid in die woord nie. Die eerste deel, as hy na een my toe kom en hy sê, moenie sondig nie, dan hou hy God se volmaakte standaard aan ons voor. Dis God se volmaakte wil, dat sy kinders nie moet sondig nie. Want hy is algeheel heilig en volmaak, hy is sondeloos perfek, alles wat ons gesien het vroeger, hy is lig, in sy wese is daar geen ruimte vir sonde nie, daarom kom stel hy hierdie volmaakte standaard, ek skryf aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Maar die tweede deel, is God se genadige voorsiening vir sondaars. Want ons is sondaars. Ons weet ons moenie sondig nie, maar soos Paulus moet ons ook maar sê, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, en die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Daar is hierdie ding in 'n mens. God kom met hierdie wonderlike genadige voorsiening. Hy sê, as julle wel sou sondig, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Gee dit ons 'n lisensie om te gaan sonde doen? Om ons te gaan uitgiet in sonde? Nee. Die toom is styf ingetrek in dieselfde vers as hy sê, moenie sonde doen nie. Moenie sondig nie. Ons het geen lisensie. In elk geval, die kind van God, in wie die Heilige Gees woon, wat weergebore is, haat sonde. As jy in swakheid en sonde val, is dit 'n neerlaag, en jy is jammer daaroor, en jy spyt daaroor, en jy is soos 'n skaap wat in modder geval het, jy wil jouself skoon kry, jy wil nie in sonde aanploeter nie. Maar hy sê, ons het 'n voorspraak. Hierdie woord voorspraak is die woord parakletos, wat beteken, ons het 'n advokaat, wat ons verdedig. En ons advokaat, is Jesus Christus. Hy staan langs die Vader en hy verdedig ons wanneer ons in swakheid sondig. Ons wil nie sondig nie. Ons stry teen die sonde. Ons haat sonde. Jy moet vanaand op YouTube, dan gaan tikkie in Billy Sunday and Sin. Dan kyk jy na sy preek wat hy oor sonde gepreek het, dan sal jy sien hoe moet ons sonde haat en hoe moet ons dit uit ons lewens uitprobeer weer. Nie alleen het ons 'n voorspraak nie, vers 2 sê en, hy is ook 'n versoening vir ons sondes. Nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En hierdie woord versoening is die enigste manier waar langs ons vergifnis kan kry vir ons sondes, waar langs ons reiniging kan kry. Jesus is die enigste versoening tussen God en die mens. Hy is die enigste een wat ons sonde kan wegneem. Die enigste weg waar langs sonde vergewe kan word. Daar is 'n prachtige verhaal in die Bybel, wat vir ons leer in die Ou Testament, hoe Jesus, spesifiek Jesus, sy geliefde kinders se saak verdedig. En ek wil dit graag met u deel. Ons vind dit in Sagaria 3 vers 2 tot 6. Ek sê Jesus is reeds in Sagaria 3 ons voorspraak en ons versoening. En ek sal dit vir u wys. Daarna het hy my Joshua, die hoëpriester, laat sien. Is die hoëpriester 'n man van God gewees in die Ou Testament? Baie beslis. Nê? Nou sê Sagaria, hy sien Joshua die hoëpriester terwyl hy, en ek wil hê jy moet oplet, dis 'n hoofletter in ons Bybel, terwyl hy voor die engel van die Here staan met 'n hoofletter. Wie is hierdie engel van die Here? Dis Jesus. En die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla. En ek wil u verseker, hierdie beeld in die hemel het nog nooit verander nie. Ons advokaat, ons voorspraak staan vanaand nog by die Vader om vir ons in te tree. En Satan is vanaand nog besig om ons aan te kla, want hy is die aanklaer van die broeders. So die oomblik as ons iets verkeerd doen, dan is hy daar om te sê, kyk wat doen u kinders nou alweer. Kyk waarmee is hulle nou alweer besig. Kyk die sonde wat hulle nou alweer toegelaat het. Maar toe sê die Here aan die Satan, kan jy sien die engel van die Here en nou die Here. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf o Satan, jy mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf. Is hierdie een nie brandhout wat uit die vuur geruk is nie. Dis die mooiste beeld van 'n sondaar wat gered is wat jy in die hele Bybel sal kry. 'N Stuk brandhout wat uit die vuur uitgeruk is, voordat hy finaal en ewig uitbrand. Ons allemaal vanaand is 'n stuk brandhout wat uit die vuur geruk is, as ons natuurlik gered is. As u nog nie vanaand gered is nie, is u nog in die vuur, en dan moet u by Jesus uitkom, voordat u uitbrand, voordat dit te laat is. En Joshua, hoor nou hier, 'n verskriklike mooi beeld, die hoëpriester Joshua, wat bekleed was met vuil klere, terwyl hy voor die engel staan, so hy het met ander woorde regtig droog gemaak, hy het regtig sonde gedoen, hierdie hoëpriester, dis nie 'n valse klag, wat die duiwel kom lê nie, hier staan die hoëpriester, met sy vuil klere, daarop het hy met die hoofletter Jesus aangehef en gesê, aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere, van hom weg. En toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek beklee jou met feestklere. Dit is aangrypend. My kinders, my liewe kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, dis die standaard. Maar as iemand evenwel in swakheid gesondig het, ons kan het maar so sê, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, hy trek die vuil klere uit, en hy trek feestklere aan. Nie vir ons nie, maar ook die van die hele wêreld. Geliefdes, die eerste ding wat u en ek moet doen is om ons sondes en opregtheid voor God te bely. Vers 9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Nou kan ons alles by mekaar bring. Vers 9 en 10 gaan hoofstuk 2 vers 1 en 2 vooraf. So die voorspraak en die versoening vind nie maar net lukraak plaas nie. Dit vind plaas in antwoord op opregte belydenis van ons sondes. En wat beteken dit om jou sondes te bely? Dit beteken nie om maar bloot net saam te stem, ja Here, ek het sonde gedoen, jammer, jammer, jammer nie. Dit beteken om presies oor my sonde te sê wat God daaroor sê. Dan bely ek my sonde. Om presies te besef hoe verskriklik dit vir hom is en die verskriklikheid daarvan voor hom te kenne te gee. En om dit te haat soos hy dit haat. Want die mens kan nie jou sonde bely as jy dit lief het nie. As jy daan vastklou, as jy daarmee aanhou nie, dan is dit geen belydenis nie. Mens moet op die plek kom waar jy sonde haat soos God dit haat. Jy moet dit noem wat God dit noem. Jy moet daaroor voel soos hy daaroor voel. Dan het ek werklik my sondes bely. Ek lees van iemand wat 'n berader gaan sien en vir die berader sê, ek is 'n Christen en daar is 'n bietjie sonde in my lewe en ek het hulp nodig. Die berader lees toe vir hom 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig. En hy sê, jy moet nou jou sondes voor die Here bely. Waarop die persoon toe bid, Hemelse Vader, as daar enige iets is wat ons verkeerd gedoen het, dan bely ons dit voor u. Toe sê die berader nie, wow, stop. Stop, die eerste fout wat jy maak is, jy trek my nou ook in by jou sondes, want jy sê nou, as ons enige iets verkeerd gedoen het, jy bid nou somme namens my ook. Ek moet my eie sondes bely. En is jy ernstig oor jou sonde, as jy vir die Here sê, as daar iets is wat ek verkeerd gedoen het, dan bring ek het na u toe. Nee. Een mens moet by die naam noem, moet ernstig raak daaroor, jy moet het werklik voor God in die reine bring. En dan een laaste dingetje, dis wat ek nou wou sê, toe ek myself in die rede geval het en gesê, ek gaan het later sê. Jy sal weet, Jakobus sê, bely mekaar julle misdade. Beteken dit, dat ons nou vanavond, sondes wat ons nie teen mekaar gepleeg het, nie hier teen mekaar moet begin bely. Beteken dit verseker nie. As ek teen u gesondig het, dan het ek een verantwoordelikheid om dit teenoor u te bely. Maar as ek teen iemand anders gesondig het, het ek geen verantwoordelikheid om dit teenoor u te bely nie. Ek moet dit teenoor daai persoon en teenoor God bely. Anders is dit soos die persone wat hulle sondes aan mekaar bely het, die drie dominees, julle ken dit seker, en die een het gesê, hy het een probleem met drank, en die ander het gesê, hy het een probleem met rook, en toe sê die derde een, genade broeders, ek het een probleem met skinner, ek kan nie wacht om nie weg te kom nie. So een mens moet baie versigtig wees, om nie jou sondes maar somme net aan die groot klok te hang, en die oor allemaal te bely nie, dis verkeerd, dis nie wat die woord van die Here leer nie. Bely mekaar julle misdade, beteken as die een teen die ander geoortree het, dan bely ek dit teenoor daardie persoon, ek maak dit met daardie persoon reg. Andersins vat ek dit na die Here toe. Ek bely dit teenoor hom. Ons sal die derde optie volgende Sondag aand hanteer. Die tyd het ons ingehaal. So die derde optie is oorwinning oor sonde, maar ek wil dit nou nie aframmel nie, ek wil ook nie 7:30 klaar maak nie. Dan gaan u dalk nou nie gelukkig met my wees nie. So volgende sondag aand sal ons na die volgende deel toe gaan en dan sal ons behandel oorwinning oor sonde, wat ons hier in 1 Johannes kry. Mag die Here vir ons help, broers en susters, dat ons nie ons sonde sal bedek nie en dat ons dit waaragtig sal bely. Want ons het vanavond een kostbare belofte. As ons ons sondes bely, hy is getrou, hy is regverdig, om ons hierdie sondes te vergewe, hy is ons versoening, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dit klink vir my na optie. Die Here help vir ons. Amen. Here, u woord hanteer hierdie baie moeilike onderwerp waaroor mense ligtig is om te praat en huiwerig is om te noem, by die naam te noem, hanteer u woord so mooi. En ons het vanaand prachtig uit die woord kom leer, dat daar, dit is geen optie om ons sondes te bedek nie. Dit is geen optie om voor te gee dat ons nie sonde het nie. Ons het vanavond ook kom leer wat het is om ons sonde te bely. Om ernstig te wees daaroor, om dit te haat soos u dit haat. Om die bereidwilligheid in ons harte te hê om daarmee klaar te kry en dit af te handel in ons lewens. Dankie dat u getrou is, dat u regverdig is. Dankie dat u ons vergewe, dat u ons reinig. Dankie dat ons gemeenskap met u enige tyd herstel kan word, want ons het 'n voorspraak en ons het 'n versoening, Jesus Christus. Hoe wonderlik is die lewe Jesus Christus nie, Here? Om ook te deel met ons grootste aardsvyand en ons grootste probleem, sonde. Ons aanbid U, ons dank U, in Jesus naam. Amen.